Judasen gutuna. Judas bat. Nik Judasek Jesukristoren zerbitzari eta Santiagoren anaia honek zuei idazten dizuet. Federa deituak izan zareten hoi. Jainko aitak maite eta Jesukristok zaintzen zaituzten hoi. Errukia, bakea eta maitasuna oparo izan ditzazuela. Ene maiteok, gogo bizia nuen denoei dagokigun salbamenaz zuei idazteko. Baina orain, beharrak agindurik idazten dizuet. Eta arren eskatzen borroka egin dezazuela fedearen alde. Jainkoarenak direnei behin betiko eman zaien fedearen alde. Izan ere, bada hor azpikeriaz sartu zaizuen zenbait. Aspaldidanik liburu santuak kondenatutzat emana, jende sinesgabea. Gure jainkoaren onginaia jokabide biziotxurako aitzakitzat hartzen dute eta Jesukristo gure jaun eta jabe bakarra ukatzen. Hau guztia ongi baino beki dakizuen arren, berriro gogoratu nahi dizuet. Jaunak Israel herria Egiptotik atera ondoren, galdu egin zituen sinetsi ez zutenak. Aingeruak ere beren maila gorde nahi ez eta segokien tokitik alde egin zutenak. Jainkoak ilunpetan gorderik dauzka, katez betiko loturik, hauzi egun handiaren zain. Sodomak eta Gomorrak eta inguruko hiriek ere, aingeruek bezala, lizunkeriara eta naturaren kontrako bizioetara emanak zeudelako. Betiko zuaren zigorra jasan zuten eta hor gelditu dira guztien eskarmenturako. Hala eta guztiz ere, zuen arteko horiek, beren ameskeriek liluraturik, beren gorputza kutsatzen dute. Jaunaren agintea gutxiesten eta maldizioak botatzen dituzte zerutar izakien kontra. Mikel Goiangeruak berak ere ez zuen horrelakorik egin. Moisesen gorpua nork eramango deabruarekin tirabiran zebilela, ez zen ausartu ari ezer iraingarririk esaten.
Jaunak zigor zaitzala.
Besterik ez zion esan, horiek, berriz, ezagutzen ez dutena ere iraindu egiten dute. Eta arrazoi gabeko zenez, animaliek bezala, ezagutzen dutena galbide gertatzen zaie. Errukarriak horiek benetan, kainen bidetik jo dute, dirugozez Balaamen okerbidean sartu dira, eta kore bezala beren errebeldiagatik galdu. Hori lotxa, zuen elkarte otorduetan jane danean jarduten dute lasai, beren buruak gizentzen. Aizeak daramatxa neurigabeko laino dira, udazkenean fruturik ematen ez duten arbola, bi aldiz hilak, sustraitik atereak. Itxasoko olatu aserreak dira, beren lotxarien aparra botatzen dutenak, izar ieskorrak, betikotasun guztirako ilunpe beltzak zain dauzkatenak. Horiei buruz iragarri zuen Enokek ere, Adamen gandikasi eta zazpigarren patriarkak profezia hau.
Ara, jauna bere milak eta milaka santurekin dator, mundu guztia epaitxera eta gaizkile guztiak kondenatzera. Egin dituzten gaiztakeria guztiengatik eta bekatari sinesgabeok jainkoaren kontra esan dituzten irain guztiengatik.
Gaizki esale dira, beti kexu. Beren grinen arabera dabiltzanak. Arrokeria besterik ez dute ahoan, eta beren probetxurako lausengatzen dute jendea. Zuek, ene maiteok, gogoratu Jesukristo gure jaunaren apostoluek aurrez iragarria.
Azken garaietan gizon izekariak izango dira, beren grina zitalen arabera ibiliko direnak.
Zatiketak sortzen dituztenak dira horiek, giza mailan bakarrik bizi den jendea, espirituak gidatu gabea. Baina zuek, ene maiteok, jarrai ezazue zeuen bizitza sinesmen txit santuaren oinarri gainean eraikitzen. Egin otoitz espiritu santuaren eraginez. Zaudete tinko jainkoaren maitasunean, betiko bizitza emango dizuen Jesukristo gure jaunaren errukiaren zain. Erruki zaitezte zalantxan dabiltzanez, salba itxasue zutatik ateraz. Gainerako ez izan erruki, baina kontu handiz. Beren jokabide txarraz kutsatu duten jantzia bera ere gorrotatuz. Bekatuan erortxetik gorde eta bere presentzia aintzatxuan akatsik gabe eta pozez beterik agerrarazi zaitxaketenari gure salbatzaile den jainko bakarrari Jesukristo gure jaunaren bitartez aintza handitasuna, ahalmena eta agintea betidanik, orain eta beti, Amen.